Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Τα κοντσέρτα του Franz Liszt για πιάνο είναι έργα που ακούμε συχνά, εκτιμούμε και αγαπάμε όσοι τουλάχιστον αγαπάμε το ρεπερτόριο του πιάνου. Η δομική ιδιαιτερότητά τους, ιδίως για τα δεδομένα της εποχής τους, είναι ότι στην ουσία τους είναι μονομερή, αλλά με διακριτές ενότητες, που αν και διαφορετικής ταχύτητας και διάθεσης, είναι σταθμοί μιας ενιαίας μουσικής διαδρομής. Από πού όμως άντλησε την έμπνευσή του ο Liszt για να κινηθεί προς αυτή την ασυνήθιστη τότε κατεύθυνση? Η απάντηση είναι από το κομμάτι κοντσέρτου, Concert Stück, σε φάε λάσονα του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, έργο που ο ίδιος έπαιξε δημόσια κατ' επανάληψη και μάλιστα το μετέγραψε για σόλο πιάνο. Ο Βέμπερ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο έργο του αυτό σε μία επιστολή του τον Μάρτιο του 1815. Ο ίδιος είχε την αξιοσημείωτη άποψη πως κοντσέρτα σε ελάσσονα τονικότητα δεν μπορούν να λειτουργήσουν με το κοινό χωρίς να συνοδεύονται από μία σαφή προγραμματική ιδέα. Και έτσι, στην επιστολή εκείνη έκανε λόγο για ένα τριμερές κοντσέρτο που θα αποτύπωνε διαδοχικά τον χωρισμό, τον βαθύ πόνο, την παρηγοριά, την επανένωση και τη χαρά. Τελικά το έργο διαμορφώθηκε μέσα στα επόμενα χρόνια ως ένα ενιαίο έργο με 4 διακριτά όμως τμήματα. Η επίσημη πρεμιέρα του δόθηκε τον Ιούνιο του 1821. Σύμφωνα με μαρτυρία του μαθητή του Βέμπερ, Julius Benedict, ο συνθέτης περιέγραψε το περιεχόμενο του έργου ως εξής. «Μία δέσποινα κάθεται στον πύργο της και σκέφτεται τον υπότη άντρα της που λείπει χρόνια στις σταυροφορίες χωρίς να έχει δώσει σημεία ζωής. Αυτό είναι το αρχικό λαργκέτο, μάνον τρόπο. Ένα μακάβριο όραμα έρχεται στη σκέψη της ότι τάχα ο υπότης της είναι νεκρός στο πεδίο της μάχης και ψυχικά καταραίει. Και εδώ βρισκόμαστε στο ακόλουθο αλέγκρο πασιονάτο. Εκείνη τη στιγμή όμως διακρίνει από μακριά μία πομπή υποτών που τους ζητοκραυγάζει το πλήθος. Ανάμεσά τους βλέπει και τον αγαπημένο της και τρέχει να πέσει στην αγκαλιά του, tempo di marcia. Ο έρωτας θριαμβεύει και η ευτυχία δεν γνωρίζει τέλος και αυτή η χαρμόσυνη διάθεση δεσπόζει στο καταληκτικό πρέστο ασάι. Αν και η ανάλυση αυτή ουδέποτε καταγράφτηκε από τον ίδιο τον Βέμπερ, ταιριάζει ωστόσο απόλυτα στην εξέλιξη και τον χαρακτήρα της μουσικής του έργου. Ας το ακούσουμε από τον Άλφερντ Μπρέντελ και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Κλάουντιο Αμπάντο. Ακούσαμε το κομμάτι κονσέρτου, Concertstück, έργο 79, σε φα ελάσσονα, του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, από τον Άλφρεντ Μπρέντελ και τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τον Κλάουντιο Αμπάντο. Τον Σεπτέμβριο του 1853, ένας κάπως συνεσταλμένος 20χρονος πιανίστας και συνθέτης, συνοδευόμενος από τον φίλο του, διάσημο ήδη βιολιστή Γιώζεφ Ιώακιμ, χτυπούσε την πόρτα της οικίας του ζεύγους Ρόμπερτ και Κλάρα Σούμαν στο Ντίσσελντορφ της Γερμανίας. Φιλοξενούμενος στο σπίτι τους, ο νέος συνθέτης είχε την ευκαιρία να δείξει έργα του στον μεγάλο Ρόμπερτ Σούμαν, μεταξύ των οποίων και μία σονάτα για πιάνο που γραφόταν ακόμη εκείνη την περίοδο, δεν είχε ολοκληρωθεί, και που ήταν όμως ήδη η τρίτη του σονάτα για πιάνο, σε φα ελάσσονα. Ο Σούμαν, βλέποντας τα έργα του νέου, εντυπωσιάστηκε και προέβλεψε για εκείνον πως θα καταξιωθεί ως ο ιδανικός εκφραστής της μουσικής της εποχής του, προσθέτοντας πως δεν είναι κάποιος που κατακτά την τέχνη του σταδιακά, αλλά πως έχει αναδυθεί στο μουσικό προσκήνιο πλήρως οπλισμένος, όπως η θεά Αθηνά μέσα από το κεφάλι του Δία. Στο τέλος του 1853, η σονάτα αυτή ήταν πλέον ολοκληρωμένη και περιέργως, αν και τόσο νεανικό έργο, έμελε να είναι η τελευταία σονάτα για πιάνο του νεαρού συνθέτη, που δεν ήταν βεβαίως άλλος από τον Johannes Brahms. Η σονάτα αυτή, έργο 5, είναι και το μεγαλύτερο σε έκταση έργο του για πιάνο και στην ουσία δεν είναι τόσο σονάτα όσο μία συμφωνία για πιάνο. Και το λέω αυτό διότι η ίδια η φύση των θεμάτων της, η βαρύτητά της και ο τρόπος που ο συνθέτης αντιμετωπίζει το πιάνο σε καθένα από τα 5 μέρη της σονάτας, όλα έχουν σαφώς μια συμφωνική διάσταση. Θα πρότεινα να ακούσουμε το τρίτο μέρος, Scherzo, Allegro Energico, και το πέμπτο μέρος, Finale, Allegro Moderato, Marubato, που είναι αμφότερα γραμμένα σε φα ελάσσονα, με τη διαφορά ότι το φινάλε μεταβαίνει από ένα σημείο και μετά στη λαμπερή και αισιόδοξη φαμίζωνα για να τελειώσει πια εκεί θριαμβευτικά. Το σκέρτσο δεν θυμίζει σε τίποτα τα γοργά και ανάλαφρα σκέρτσα του παρελθόντος. Είναι ένας τραγικός και σκληρός σχεδόν χορός που ηρεμεί μόνο για να μεταβληθεί σε διεισδυτικό στοχασμό. Και το φινάλε είναι ένα ροντό που ναι μεν ξεκινά με χορευτική διάθεση, αλλά στην πορεία περνά από σπαρακτικές μελωδίες, υπαινικτικούς ψιθύρους, μεγαλόστομες ρητορίες και φρενήρης εξάρσεις. Θα τα ακούσουμε από τον μεγάλο βραζιλιάνο πιανίστα Νέλσον Φρέιρε. ακούσαμε το τρίτο και το πέμπτο μέρος της σονάτας αριθμός 3, έργο 5 του Johannes Brahms από τον Nelson Freire. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το 1804 ο Ludwig van Beethoven ξεκινά να συνθέτει την 23η σονάτα του για πιάνο σε φα ελάσσονα. Μία σονάτα που θα γίνει πασίγνωστη αργότερα και μέχρι σήμερα με το προσωνύμιο «Απασιονάτα», το οποίο δεν ανήκει ωστόσο στον Μπετόβεν, αλλά σε έναν μεταγενέστερο εκδότη της σονάτας που θα την εκδώσει με αυτόν τον χαρακτηρισμό το 1838. Η «Απασιονάτα» πάντως θα παραμείνει για κάποια χρόνια στο μυαλό και στην καρδιά του συνθέτη ως η πιο εκλεκτή και αγαπημένη του σονάτα για πιάνο, μέχρι να γράψει το 1818 την 21η σονάτα, γνωστή ως «Hammerklavier», που θα πάρει πια αυτά τα σκύπτρα της πιο σημαντικής και μεγάλης του σονάτας. Αυτό βέβαια θα συμβεί στον ίδιο, γιατί η αγάπη με την οποία το παγκόσμιο ευρύ κοινό περιβάλλει την «Απασιονάτα» διαχρονικά δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη. Στη σκέψη όλων μας, είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα, η «Απασιονάτα» είναι ένα έργο αρχιετυπικό και γι' αυτό τόσο συχνά συγκρίνεται με την εξίσου αρχιετυπική Πέμπτη Συμφωνία. Και τα δύο χτίζονται από μικρά και απλούστατα μοτίβα, που αναπτυσσόμενα όμως κατορθώνουν να εκφράσουν τον προαιώνιο αγώνα του ανθρώπου. Τον αγώνα έξω και κυρίως μέσα του. Τον αγώνα απέναντι στη φύση, απέναντι στη μοίρα, απέναντι στον Θεό του, εν τέλει απέναντι στον ίδιο του τον εαυτό. Έναν αγώνα που όσο υπάρχει άνθρωπος, αλλάζει μορφή και αντικείμενο, αλλά δεν αλλάζει στην ουσία του. Και αυτός ακριβώς ο αρχιετυπικός ανθρώπινος αγώνας εκφράζεται ιδανικά και απόλυτα στη μουσική του Μπετόβεν, με τις ακραίες αντιθέσεις της, με τις εκρήξεις και τις σιωπές της, με τις αναδιπλώσεις και τα ξεσπάσματά της, με τις ήττες και τους θριάμβους της. Ιδίως σε έργα όπως η «Απασιονάτα», που η δραματικότητά τους συναντά και τον φυσικό αγώνα του εκτελεστή να δαμάσει ένα όργανο και ένα τόσο απαιτητικό έργο. Μιας λοιπόν και μιλάμε για αρχέτυπα, επέλεξα να ακούσουμε και να ξαναθυμηθούμε τη σονάτα αυτή από μια αρχιετυπική της ερμηνεία από τον θρυλικό γερμανό πιανίστα Βίλεν Μπάκχαους. Τα τρία της μέρη επιγράφονται «Allegro assai», «Andante con moto» και «Allegro ma non troppo». Thank you. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το κομμάτι κοντσέρτου έργο 79 του Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, δύο μέρη από τη σονάτα αριθμός 3 έργο 5 του Johannes Brahms και τη σονάτα αριθμός 23 έργο 57 Απασιονάτα του Ludwig van Beethoven. Στην επόμενη εκπομπή μας θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας σε έναν άλλο μεγάλο συνθέτη της εποχής, τον Franz Schubert, για τον οποίο η Φάε Λάσσονα είχε ιδιαίτερη σημασία και αξία. Αλλά θα κάνουμε και ένα άλμα στον χώρο και στον χρόνο για να ακούσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον κοντσέρτο σε Φάε Λάσσονα που γράφεται πολλά χρόνια μετά τον Σούμπερτ στη μακρινή Ρωσία. Ωστότε, γεια σας.